Tere kuulema 4090. Keskpäevasaadet on teisipäev 12. mai, millest täna räägime. On keskkonnakuu ja sel puhul on meil stuudiokülaline Hillar Lipp. Me räägime loodusest, harrastuskalapüügist, linnustikust ja kuidas siis seda looduskaitse või uuema nimega keskkonnakuud võiksime tähistada ja tähtsaks pidada. Eilsest algas Saaremaal ja Õismäel koronaviiruse antikehade uuring ja me salvestasime eile ka intervjuu Tartu Ülikooli seroepidemioloogilise uuringu juhi Piia Jõgiga. Seda kuuleme ka ja saate teises pooles on meil stuudiokülaline Vjatšeslav Redo, temaga ajame siis ka ärijuttu. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Istun vaikses baaris siin su eestel peidan. Vaikne muusika kõik meenub haigel. Ükskord laulsid mulle ühte viisi, ikka meelde tuled, meenutan siin veel. Ma siin istun üksi, viskist otsin tõde, seda leida pole, teab mis kerge töö, nurgas kurvalt.
Mul hea meel öelda tere tulemast meid tänase saate esimene stuudiokülaline Hillar Lipp, tere.
Tere päevast, no, ja, mis kevadet.
Aitäh ja head keskkonnakuud või looduskaitsekuud, nii nagu seda maid vanasti nimetati.
Kulub ikka ära, aga kõigile kaunist elu rikastavad kuud.
No, kuidas sa tähistad seda keskkonnakuud või meil oli siin looduskaitsepäev ja puha ja kõik? Ja...
No... Ma ei tea, seda on eriliselt nagu tähistatud maakondlikult nagu pole, aga televisiooni ETV ekraanil ju vastavaid nukseid klippi ikka näeb keskkonnast ja loodusest ja looduskaitsest, nii et igati tänuväärne.
No ma viisin natukene siin arvudega ka kurssi ja ma ei tea, kas sa julged pakkuda, mitu protsenti Eesti pindalast on meil loodusobjekte kogu pindala, erinevad loodusobjektid. Mitu protsenti Eesti pindalast võiks olla?
Äkki oli 15 või?
Ma pean siin kurvastama, et see ei ole õige vastus, aga see number on 23 lausa. Ja siis, mis on eriti vahva, et kohalikest omavalitsustest on kõige suurema kaitstava territooriumi osakaal Ruhnu vallas, kus see on lausa
66,2. No seda see võib öelda küll, aga eks me kõik oleme kaitseal ja elurikastad, nii et ei maksa väga niukest äärmustesse laskuda, aga see on igapäevane kõigile ilma sellet nende protsentidete ja sellet, aga elurikkus ja kestvus on meil kõigile oluline.
Aga kuidas sul tundub, kas me nagu piisavalt ikkagi tähtsustame ja väärtustame seda loodust või? Teadlikult või alateadlikult, ükskõik kuidas?
Noh, kui on olukorrad ja keskkonnakuude, siis kuidagi me tähtsustame ja kui on kriisiolukorrad ja siis tulevad need asjad meil meelde ja kui midagi on vähe ja katastroofid ja siis tuleb kuidagi loodus eriti meelde, nii et ega siin midagi ei ole parata, kui teada, et maakeele rahvastik on ju praegu 7,7 miljardit ja viimase, kui see ööpäevas maakeele rahvastik kasvab 200 000 inimese võrra. Ja sellest kõigest tulenevalt peamegi sellel mõtlema ja kui veel liigiliselt mõelda, siis näiteks ohustatud liikide nimekirjas on praegu juba peaaegu 2000 taime loomaliiki, mis alles 10 aastat tagasi võibolla oli 150, nii et kui me neid arvudesse läheme, siis ma arvan, me kõik läheme väga tõsiseks ja arvate, et midagi läheb kõvasti paremaks kogu aeg. Seoses maakeele rahvastiku kasvuga, siis need illusioonid võime küll unustada, et ennem läheb ikka kevemaks.
No mul peaks kodus kuskil raamatu riiulis olema punane raamat, mis see nõukogude ajal anti välja, kus olid siis need kõige ohustatumad liigid sees, et kui see nüüd tänapäeval nagu ette võtta, palju siit nendest praegu üldse enam ei ole või? No, on ikka kõik enam vähem alles?
No,
ei julge öeldagi.
Ei punane raamatu, ma arvan, et see liigid arv on oluliselt kasvanud, mis on punase raamatusse vaja panna, nii et kui me sellest räägime, aga noh, igapäevaselt me inimesed ju ei pööra sellel tähelepanu, kui on ühes hetkel hetkes, et kedagi või midagi enam ei ole pöördamatult kadunud.
No tänu sellele kriisile nüüd on ilmselt väga paljud inimesed ikkagi avastanud enda jaoks kõik võimalikud loodusrajad ja sood ja rabad, kuhu on siis inimesed suundunud, noh, kuna mõjal nagu eriti olla ei või ja vahepeal isegi politsei pidi käima rabades inimesi kokku lugemas, et äkki läheb liiga paljuks. Et sellest kriisist vähemalt midagi on ikka kasu ka, mõni inimene on loodus avastanud. Ma ei tea, ma ei ole nüüd meil käinud, meil on siin ka need vahvad linnuvaatetorneid, üks on seal lennujaama tee ääres ja teine on siis sealt Tulterosist edasi kuskile sinna võsavahele, eks. Aga nii palju kui mina seal olen käinud, ma ei ole mitte kunagi kohanud seal ühtegi inimest, ma olen seal alati olnud üksi.
No, ka üksinduses peitab võlu.
Seda küll ainult, et noh, et ma ei tea, kas seal keegi kunagi käib ka või...
No, küll käivad. Need, kui nendest vaatetornidest juttu tuleb, siis need me oleme oma... MTÜ-ga me oleme rajanud need kõik visuaalselt. Ja kohe jaanipäevaks valmib veel 6. vaatetorm Suurlahe Kallakoja kalastus koha juurde, harratsuskalapüügi koha. Nii et siis meil on nüüd võrgustik valmis ümber Kuressaare linna.
No pooled neist on üritatud ju vahepeal maha ka põletada ikka.
Noh, ega siis elus ongi niimoodi, et ühed üritavad midagi parendada, teistel kuidagi midagi
ei meeldi. Nii palju ikka käiakse, et keegi käib seal tikkudega mängimas.
Olukord on olnud erinevad, no aga mis me teeme, see on niimoodi, kellegi ikka midagi ei meeldi ja ürita nii palju, kui sa üritad parendada või parandada, siis kellegi kuidagi midagi ei meeldi või...
No praegusel ajal, kui me nüüd vaatame, mis meil täna kalendris on, 12. mai, kas see 12. mai, see on juba natukene hilja sinna torni minna, et see suurem rändamine on ju kõik ära olnud, et sealt, mis sealt praegu pole suurt näha midagi, linnud on ametis poegade kasvatamisega, et keegi suurt ei lenda.
ei näe, nähta, näha on küll ja üle-eestiline nagu vaatetornide päev on alati olnud 9. mail ornitoloogi, Eesti ornitoloogi ühingu poolt, mis täna vastas just pandeemiga on ka ära jäänud. Nii et vaadata on küll ja igal ajal, kui aga viitsitakse minna ja küllab käiakse. Väga palju on, tähendab inimestel on avastamisrõõmu küll ja näiteks loodud hommiku vaatetorn on ju väga külastatav, ne küll käiakse ratastega, jalgeratastega ja autodega ja mul on isegi läbi aja olnud, olnud võimalik seal kolmel registreerim isegi osaleda, kuhu me on kutsutud, nii et inimesed avastavad erinevad võimalusi.
Aga see linnuvaatlus, selline turism kui selline, et see on ikka meil alles niisugune kasvu eas, et mujal Euroopas on ta palju populaarsem.
No on küll muidugi ja eelkõige just Soome linnuvaatlete poolt, kes on kõige teadlikumad ja aga noh, nagu loodusvaatled üldse, nad on isepäised ja omaette käijad, ega nad väga organiseeritult ei käi, nad käivad üksi või kahe kaupa ja põhiline neil väljasõidu koht, ütleme, soomlastel on ju Sõrve linnujaam, kus neil on nagu tugipunkt ja aga noh, see ei tähenda, nad käivad ka mujal ja ma olen nende erinevad mujal erinevad kohtades kohtunud ja ka vaatetornides, nii et käiakse, mitte hordidena, aga see ongi selline privaatne ja ise endaga tegelemine ja vaatamine, nii et
ma ei tea, kuidas nüüd sel aastal see koolide lõpetamine ja koolides käimine veel üldse välja nägema hakkab, aga noh, õuesõppe on ju olnud kogu aeg populaarne. Ma ei tea, kas sinna vaatetornis näiteks mingite klasside kaupa lapsi kunagi on toodud või? Teavad nad üldse, et sellised asjad olemas on? No, oleks küll, see mõte?
Küll on seda nagu välja pakutud neile, aga ma kuidagi väga aktiivset kasutust nagu ei ole leidnud küll. Ei ole näinud ja ei ole leidnud, kuigi palju räägitakse, aga ei ole loodusõppe seisukohalt enda seisukohalt küll ei ole nagu ärgitanud seda.
See peaks olema siis ka nii nagu kassi pöel, et kõigepealt ikka tuleb see nina sinna piimakausi sisse suruda, et ta hakkab aru saama, mis hea on.
No jah, võibolla selle pandeemia olukorras võibolla osatakse ja leitakse võimalusi ja nähakse, et toodatakse vaadata ja osatakse kuulata ja käia, nii et igast olukorras tuleb leida paremat.
No selle selja taha jäänud nädalavahetuse puhul ka ju siin lugesin lehest inimesed, mis nad siis arvasid, miks nad Saaremaale tulid, et üks teema oli see, et kõik kirusid, et see kallis särjepüügi hooaeg läks see kord nii-öelda vett vedama, et jäi ära, jäi vahele. Oleks olnud midagi püüda üldse või?
No ei, särgi oli püüda küll ja maakondlikud ja maakonna inimesed ju käisid aktiivselt püüdmas, nii et muidugi mandri inimestele, kes need aktiivsetel arvuskala püüdet oli, see muidugi oligi kurb. Aga,
no isegi Lätist käidi meil
ja,
ju
no, käidi erinevalt no. Kohtad Venemalt ja igalt poolt käidi, nii et no mis sa teed, ega siis loodusele kätte ette ei pane, ja aga kalad püüti välja ja särge oli ja kes püüdsid, tundsid rõõmu nii, kes käisid perekonniti, kes lastega, kes muidu, nii et muidugi need kalapüügi määrad on oluliselt vähenenud, kui oli 70, 80, 90, nii et see kalapaljusus on küll oluliselt vähenenud.
No me räägime homses keskpäevas ka natukene sellest, kuidas siis meie turismi inimesed visid Saarema, mis plaanid nendel on, kuidas siis seda turisti Saaremal ikkagi meelitada, aga ütleme, loodusturism kui selline, meil teda ju nagu ikkagi on, aga kas nüüd arvestades praegust olukorda, kus ilmselt väljamaalased meile suurt ei tule, et kas Eesti siseselt Saarema loodusturismi arengus on veel mingeid selliseid väga suuri kasutamata võimalusi, ressursse?
Võimalusin küll, aga teavitamine ei ole nagu päris asjakohaselt selline, mis iga ööle võibolla jõuaks, et rohkem tuleks sellest rääkida.
No me siin teavitasime kuu poolteist tagasi, et Illar kutsub kanuuga sõitma. Mitu inimest tuli siis?
Ei no, need ikka kümne ringis on olnud, aga see on võimalus.
Kust nad teada said?
Aga vägisi kedagi ei too ju, eks ole? Nii et mida sa ikka teed, ega siis iga inimene avastab selle keskkonna ja loodusrõõmud ja avastamisrõõmud ka ise, aga siis ega vägi sinna ei too.
Kuskilt peab see algama ju.
Ja, no see on, hakkabki koolist ja kodunt ja. Nii et tahaks kõigil soovida, et leida Saaremaal eriti oma kodukandis, kodu lähedal neid kohti, kuhu minna, avastada. Ja kui ikka ei leia, ja siis tuleb julgelt küsida.
No ma küsin, pakku välja kolm head kohta. Noh, mis ei ole sellised, kus me kõik ilmselt oleme käinud või suure tõenäosusega, mida me teame, kolm sellist niisugust avastamata pärli Saaremaal, kuhu võiks minna?
No meil Saaremaal on ju linna inimesed eelkõige võtke kätte ja külastage kõike. Kuressaare lähiümbruse neid looduslinnuvaatustorne ja kalastuskohti, see on kõige lihtsam. See on jalgsi läbitav ühe päevaga, terve võrgustega läbitav. Teiseks võtke kätte kõige säärele, leidke Baltimaade suurim tuhkpihlakas üles, jugapuud, astangud viiristil, kuhu ma arvan, et ei ole väga paljud läinud ega käinud. Samuti siis põhjarannik, ütleme, see Vilsandi kant ja kogu rannik on käidav, nii et käige, võtke binokkel kaasa, leidke aega ja ärge ainult autogi juhtega, võtke kätte ja jalutage natuke, võtke rahulikult, käige raustel, rannaniidul, kus on hoiualad, nii et käia on küll, kui tahetakse käia, või siis muu väin, või väike väin, või kübassare, või No, avastamiskohti on küll ja küll ja eelkõige meie need samad linnalähedased, need jänukjärved, linnulaad, suurlaad, mullutulaad, tulge, võtke paadid, kanud, käige, avastage, kõik võimalust olemas, merest rääkimata.
No, suurlahte ju isegi, või linnulahte näeb isegi nüüd tee pealt, see on nüüd võsast niimoodi välja raiutud, et nüüd isegi vaatad, et näe ongi.
No tubli, et sellega oli aastaid tagasi oligi küsimus, et väga keruline oli, et algul kui me hakkasime initsiatiiviga, et vaate sektorid avada, see oli väga kõva vastuseis, et, aga siis kui panime küsimuse püsti, et mis me siis tahame, kas me tahame, et need kasvavad kinni ja meie külalistele turistidele olid vaadeldavad või avame nad oma rahvale ja külalistele, selle järgi hakkas areng toimuma.
No ja kui me nüüd ka lõpetame mõne numbriga, siis kelle nüüd Saaremaast ei piisa, siis Eestis on kokku 231 looduskaitseala, maastikukaitsealasid 154, 6 rahvusparki, siis kaitsealuseid parke ja puistuid 512, hoiualasid 319, püsielupaiku 1553 ja kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 23, looduse üksikobjekte 1066, nii et kui tahta nendest pisutki osa üle vaadata oma silmaga, siis jääb meil ikka ühest huvest kindlasti väheks, siin saab aastaid käia muretult.
Seda see on, aga piisab, kui me avastame enda ümber ja lähedal ja loodust. Ei pea kaitsealadele minema, ei pea mingi eri kohtades minema seda loodust ja avastamisrõõm on kõigil, kui me ainult tahame.
Selge, aga aitäh stuudiosse tulemast ja meile meelde tuletamast, et on keskkonnakuu. Stuudiokülaline oli Hillar Lipp.
Aitäh, jah.
Sai mõruda maitse su söök. Magu said vilju, muudab mõrudaks asjatute. Magu sa moega nägu teed, kui pigistab king. Peenema koega ennast näitad, kui polegi siin. Trambid jalgu, mürade on vaikus su kür. Parem kuula mu laulu, tule käima vaikuse ette. Ta saab avatud
kaid laule. Ma ei tunne, ei oska, ei tea. Sõnu kaugei, enda laulus ma seadma ei pea. Kellel on tiiva, se lendab, kui selleks saab.
Ja meil on nüüd telefonil Tartu Ülikooli seroepidemioloogilise uuringu juht Piia Jõgi, tere kena keskpäeva.
Tere teile ka.
No sellest uuringust on tegelikult räägitud juba pikemat aega, nüüd on siis hetk käes.
Täna on see hetk käes, kui ma arvan esimesed uuritavad juba perearstikeskusesse läksid vereanalüüsi andma. Et me õhtul teeme uuringumeeskonnaga koosoleku, siis me saame täpsema ülevaate, kuidas tänane päev kulgenud on.
Mulle ei ole keegi helistanud, kas ma oleksin teinud ise kuskile tormama?
Ei oleks, et praegusel hetkel on tegemist nii-öelda test uuringuga või eeluuringuga ning uuringus saavad osaleda Eestist kahe perearstikeskuse patsiendid. Need on Kuressaare perearstikeskuse patsiendid ja Tallinnast Järveotsa perearstikeskuse patsiendid ning uuringus saavad osaleda ainult need patsiendid, kellele nende perearstikeskuse töötaja helistab ja kutsub neid uuringusse. Need patsiendid on valitud juhuslikult, et uuringu tulemused oleksid õiglased. Et ise ei saa täna kuskil seda analüüsi anda ning ise ei saa kuidagi oma perearsti mõjutada seda vereproovi tegema.
Nii, aga kas te ei karda äkki, et võibolla see on hoopis siis vastupidi, et inimesed, kellele on helistatud, ütlevad, oi teate, ma nii kardan, see on nii kohutavalt valus ja ma ei taha.
Et eks me olemegi nii-öelda need valimid või need, keda me kutsume uuringusse võtnud natuke suuremad, kui selleks esimeseks uuringuks vaja on, sest alati võib olla inimesi, kes ei soovi uuringus osaleda ning uuringus on osalemine on vabatahtlik ning kedagi selleks sundida ei saa.
Aga valus ikka on või?
No see uuring põhimõtteliselt käib niimoodi, et kõigepealt tuleb täita väike küsimustik, kus küsitakse, kas inimene on olnud sellel kevadtalvel haige, kas temal on tehtud seda ninaproovi, kust seda koronaviirust määratakse, et ja see küsimustiku täitmine kindlasti valus ei ole. Sellele järgneb siis perearsti keskuses veinivere analüüs ning noh, see on samasugune nagu kõik veinivere analüüsid, et mõni tunneb natuke valu, mõni ütleb, et ei ole see midagi hullu.
No selline rõõmus sissejuhatus on nüüd tehtud, lähme nüüd alguse juurde tagasi. Kuidas üldse tekis selline idee niisugune uuring läbi viia? Kas seda on tehtud ka kusagil mujal, millest see idee üldse alguse sai?
No siiani on seda koronaviirusesse haigestumist paljudes teistes riikides ja Eestis peamiselt hinnatud selle ninaneelu proovi PCR-analüüsi põhjal. Aga mõnikord koronaviiruse poolt põhjustatud haigus võib kulgeda väga kergelt, mõnikord lausa täiesti ilma sümptomiteta, nii et inimene ei pruugi üldse teadagi, et ta haige on. Ja sellisel juhul inimene ei pöördu arsti juurde ning talle ei määrata üldjuhul ka seda PCR-analüüsi. Nende inimeste puhul me ei saagi teada, et nad olid seda haigust põdenud. Sellepärast viiaksegi läbi seroepidemioloogilisi uuringuid, kus määratakse siis inimeste vereseerumist koronaviiruse vastaste antikehade tase. Need antikehad on sellised väiksed valgud, mis tekivad veres siis, kui inimene on koronaviirusega kokku puutunud. Ning nad jäävad sinna püsima päris kauaks ajaks. Nii et kõik need inimesed, kes sellel kevatalvel on koronaviirust põdenud, need me selle uuringuga kindlasti kätte saame. Et samasugused uuringud on käimas paljudes teistes riikides, aga selliseid päris kindlaid tulemusi veel nendest uuringutest saadud ei ole.
Kas ma saan õigesti aru, et need antikehad või nende olemasolu tähendab siis seda, et inimene, kes on selle viiruse läbi põdenud, teatud ajaks omandab immuunsuse? Kas see on see sama?
No see immuunsuse on natuke keerulisem, et suure tõenäosusega see niimoodi on. Aga päris 100% me seda ka nagu öelda ei saa, kuna tegemist on uue viirusega, siis selle viiruse kohta ja selle immuunsuse kujunemise kohta kõik asjad ei ole veel praegu päris täpselt teada. Et meie uuring on ka üks samm lähemale sellele teadmisele, et kas see, kui vereseerumis on antikehad olemas, annab kindla vastusega immuunsuse kohta.
Ma lugesin kuskilt, et erinevatel inimestel on nende antikehade hulk väga erinev. Kas see on nüüd ka kuidagi selle viiruse eripära või millest see sõltub?
No see on näidatud seda, et need inimesed, kes põevad raskemalt, et nendel võib olla antikehade tase kõrgem kui nendel, kes põevad näiteks sümptomite vabalt. Aga üldiselt nii-öelda piirväärtused, millest hinnatakse, et antikehad on olemas, on siiski suhteliselt madalad, nii et me saame kätte kõik need haiged, kes on põdenud kas hästi kergelt või ka hästi raskelt. Ning see on ka paljude teiste viirushaiguste korral suhteliselt samasugune.
No nii, Jakene küll, ütleme, et mulle tehti see test ära, ma sain teada, et ma olen nii-öelda endalegi märkamatult selle haiguse läbi põdenud. Mida see tähendab, kuidas ma peaksin siis nagu edasi käituma?
Et ega tegelikult kõiki neid riiklikud kehtestatud reegleid tuleb ikkagi nagu edasi jälgida, et see kindlasti ei ole siuke immuunsuspass, et kui need antikehad on olemas, et nüüd võib käituda lubamatult, mm-hmm. Et nii see kindlasti ei ole. Et noh, ta annab sellele inimesele, me anname vastuse teada, inimene saab selle vastuse teada, aga peamine eesmärk on ikkagi siuke suurem riiklik või ühiskondlik, et me tahame teada, kui paljud inimesed kokku puutusid selle koronaviirusega ning kui paljud inimesed siis tegelikult põdesid seda, on siiani põdenud seda kergelt või asümptoomselt. Et jah, iga indiviid, kes uuringus osaleb, saab ka ise enda kohta vastuse teada, aga meie suurem eesmärk on ikkagi hinnata seda koronaviiruse levikut kusjuukse ühiskonna või elanikkonna tasemel.
No valitud on siis Saaremaa ja siis Õismäe 1080 inimest ühelt poolt ja sama palju teiselt poolt. Eeldatavasti need tulemused peaksid ka olema suhteliselt erinevad, kuna ütleme Saaremaal on ikkagi olukord olnud palju keerulisem. Meil on need inimesi ja haiged olnud kordades rohkem kui seal Õismäel. Et mis me selle teadmisega siis nüüd edasi teeme, kui meil on see tulemus käes nii ühelt poolt kui teiselt poolt?
No selle teadmisega me tahamegi tegelikult ette valmistada üle-eestilist epidemioloogilist uuringut ja kui ma oleks teinud näiteks selle uuringu ainult Saaremaal kindlasti on huvi kõige kõrgem, kuna Saaremaa on nii-öelda kõige raskemalt selle koronaviiruse poolt põhjustatud haiguse käes kannatanud, aga siis need Saaremaal tehtud uuringu tulemused ei oleks sobinud tervele Eestile. Mm-hmm. Sellepärast me valisimegi kaks erinevat piirkonda, Saaremaa inimestele anda teada, kuidas tegelikult see viirus Saaremaal käitunud on ja siis üle-eestilist haiguse levikut hinnata sellise keskmise haigestumisega kohas nagu Harjumaa on. Ja mida see annab meile teada? Annabki teada seda, et kes põdesid sümptomaatiliselt, ehk sümptomitega, kes põdesid ilma sümptomiteta, mis seisus me hetkel oleme selle haiguse leviku koha pealt antikehadega, et ega praegu on küll hästi, et täna oli ainult üksikud positiivsed koronaviiruse juhud, aga seda, kuidas see haiguse kulg edasi läheb, ega me päris täpselt keegi ei tea.
No kui nüüd peaks tulema see teine laine või kolmas või jumal teab mitmes veel või ka mingisugused uued viirused tulevikus, selle praeguse uuringu tulemusel me oleme siis nagu ikkagi natukene tublimad ja targemad, me teame, kuidas sellele kõigele vastu minna, sest need tulemused ikkagi näitavad ka mingit, võibolla mingit loogikat, et kes, milline vanuse rühm võibolla põdes seda rohkem, kellel olid need sümptomid tõsisemad, kellel vähem, et noh, mingisuguseid selliseid järeldusi ka tulevikuks me saame selle uuringu baasilt teha.
Kindlasti täpselt nii, jah, et kuna me uurime ju haigus selle viimust kõikides vanuserühmades alates tõesti vastsündinutest kuni 100 aastasteni välja, siis kui me teame, et mingis vanuserühmades näiteks haigestumus antikehade põhjal oli palju kõrgem, aga need inimesed põdesid väga kergelt, noh, tõenäoliselt võivad olla siis lapsed või noored täiskasvanud, siis kui peakski tulema uus laine, siis me teame näiteks seda, sellest võib näiteks järeldada seda, et need lapsed võivad koolis edasi käia. Mm-hmm. Et ma praegu ei ütle seda, et need uuringutulemused on sellised ja et me järeldame sellest seda, aga see, kui me uuringut erinevates vanuserühmades analüüsime, siis me kindlasti oleme uueks laineks paremini ettevalmistatud ja kui lähebki õnneks, et see koronaviirus praegu taandub ära, siis kunagi me ei tea, kuna võib tulla uus viirus, et aga siis me oleme nagu palju targemad, sest mm-hmm. praegugi see on ju see koronaviirus 2, et siin päris palju aastaid tagasi oli koronaviirus 1, kuna tema nii laialt maailma ei puudutanud, siis tema kohta ka nii palju uuringuid ei tehtud. Kui oleks tehtud, siis me täna võibolla oleks ka palju targemad.
No millal me saame siis selle uuringu kokkuvõtteid lugeda? Millal ma võin teile jälle helistada ja küsida, et kuidas siis te tulemustega rahule jääte?
Me plaanime, et augustikuuks meil on selline raport kokku kirjutatud.
Selge. Aitäh ja soovin edu.
Kõike jääd teile ka. Head aega.
Aitäh! Telefonil oli Pia Jõgi Tartu Ülikooli epidemioloogilise uuringu juht.
Jimmy Brown on madrus laeval, madrus armunud ja noor. Kitar ning merisatmas, teda nüüd on igal pool. Jimmy süda pole kerge, kord võib olla kustuba. Kuid kaks sõpra talle jäävad, need on meri ja kitar. Kua nii tause neiu, kellest kauneid laule loob. Ka gitarri Juanitaks kutsub merel madrus loor. Kas tal teel on Casablanca, Port of Spain või Lissabon? Mõtleb Juanitas, kes veel armas talle on. Juanita on see neiu, kellest kauneid laule loob. Ka gitarri Juanitas kutsub merel madrus loob. Süda pole kerge, kord võib olla kustubar, kuid kaks sõpra talle jäävad, need on meri ja kitar.
Ja kuuled, mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate teine stuudio külaline, ettevõtja Vjatšeslav Leedu, tere!
Tere päevast.
No me pidime eile tegelikult juba siin juttu ajama, aga ma saan aru, et see oli ajalooline tehing pooleli. Palju siis laevakompanii maksis ka?
No nii palju kui vaja, piisavalt.
Seega numbrit ei taha öelda?
Me saime Tõnisega ilusti kokku lepele.
Lihtsalt ma tahaks nii teada, mis maksab ühe inimese elutööst nii suur tükk.
Vaata, ma olen alati ütlenud, et need virmad on nagu lapsed olnud. ja kui üks laps tahab minna oma ette elama, seda ei saa rahas mõõta. Ja nii ka virmadel tähtes on, et ta läheb õigesse kätesse, sest kosile see on ka ennem olnud. Aga...
Sa oled kõik tagasi saatnud ukselt?
Jah, ütleme nii. Ütleme nii. Ma ei näinud, et ta läheks õigesse kätesse.
No pruutpond võib olla ka veel mehele mine kujas.
Võibolla ka see on õige.
Nüüd on iga käes.
Ilmselt.
Mis sellest edasi saab?
Ei tea, see on juba uue tegevjuhi.
Juseka enne natuke uurisid ka, et, noh, et kui kosja kaupa tuldi tegema, et mis, Tõnis, mis sul plaanis on ja... Või ilmselt, ega sa ei küsinudki, sa ilmselt jälgisid kõrvalt, et mis toimub ja et kas võib usaldada või mitte.
No jah, ma olen teda 25 aastat jälginud ja no vaieldamatu Tõnis on laevanduses ja niisugust organiseerimises Eestis üks kõige kompetentsed inimese. Ta ei lase välja paista seda, aga tegelikult ta ikka tunneb asja küll. Ja no ma ei usu, et ta nüüd hakkab selle firmaga telliskive ehitama. No ilmselt ta tahab rakendada need oskused, kas see õnnestub või õnnestub, siin on ikka paljud asjaolud seotud ja praegu on palju raskem seda alustada, aga ta tunneb seda asja.
No ma siit lehest lugesin, see on nii vahvad mälestused, et kuidas nende kilekottidega Tallinnasse raha viidi.
Ja kõik see oli kunagi 92, sest Tõnisega me oleme ju aastast 92 koos olnud. Nii et...
Seal tuleb seda ära soojatud soola ikka rohkem kui kolm puuda.
Ja? No ma arvan ka, ja seda on hästi palju.
Nii, aga räägime siis sellest hetke olukorrast ka, et ma ei ole küll kuulnud, et sa kuskil oleksid nagu selles mõttes väga sõna võtnud, et ei tea, mis nüüd saab ja sina kui ikkagi nii pika karjääriga ettevõtja ärimees heas mõttes, siin nagu see praegune olukord ei ole nüüd nii ära ehmatanud, et sa ei teaks, mis edasi saab või et kuidas olla või?
Võtta ehmatama, sest ei ole ju kasu. Peab elama ja peab tööd tegema ja tegelikult peab elama igas olukorras. Ja ma ei ole selles leeris, kes ütleb, et maailm on läbi ja me ei saa ja Eesti inimene saarlane on elanud katku üle, elanud sõjad üle, elanud küüditamised üle, elanud ei tea, mis asjad üle. Tegelikult see on üks mingisugune pisike etapp siin elus. Laias laastus nii kaua, kui me elame ja tegutseme, siis on ju kõik korras. Ülejäänud on niisugune materiaalne, mis otseselt ju tegelikult mitte midagi ei juhtu. Häda on ju selles, et inimesed on võib-olla harjunud ühe standardiga ja sellest välja minna on raske nüüd kujutada ette, et elu on läbi.
Aga paljudel ongi võib-olla läbi.
Miks? Aga miks ta läbi on?
No sellepärast, et pole headel aegadel midagi kõrvale pandud ja nüüd on piisab 6,5-12, kui on käpad püsti ja...
Mina ei usu, et Eesti riigis et meie riik laseb kellegel nälga surra. Ma ei usu seda, mitte kunagi. Eesti riik on tugev, tegelikult inimese eest hoolitseb ja elu on siis läbi, kui inimene tõesti sureb nälga või noh, ma ei tea, mida. Kas see lõpuks on need kingad natukene ühtemoodi või teispidi või kas sa sööd mingisugust peentoitu või tavatoitu, kas vaiaslastus juba ole see mingi probleem.
No ka see, et kui ma olen harjunud ka ikkagi lugema siin varasematel aegadel ühe või teise ettevõtte firma kohta mingid sellised, noh, eriti aasta lõpus, et oi, meil oli see kasum ja käive ja kõik muud kui jälle kasvas ja nii suured ja nii toredad numbrid ja nüüd siis äkki vaatad, et noh, nagu polegi nagu midagi. Et kus need kasumid ja kus see siis nüüd siis nagu kõik jäi, kui nüüd tõesti piisab 6,5, et peab hakkama koondama ja uksi kinni panema ja et nagu see tähendab ikkagi niisugust elamist tõesti ainult ühes päevas või?
No ilmselt jah ja no jälle kui inimene loob omale suukse vetiši, et see kasum ja vaata, mis eesmärgid on? Kas korjata raha või vaadata või no, teise inimesel näiteks see sama maalide kogumine on võibolla elu eesmärk, kui ta, neid ei saa koguda, siis arvab, et elu on läbi, teistel on filmad. Tegelikult seda on sõnadega väga raske selgeks teha, aga tegelikult inimene suudab üle elada ikka väga palju asju.
Kas sinu kõik need ettevõtted väga erinevates tegevusvaldkondades, need elavad kriisi kõik üle?
Ei tea, ilmselt elavad, praeguste tunnet järgi küll elavad, aga ma ei tea ju, mis edasi tuleb.
Kelle pärast sul kõige rohkem mure on?
Noh, mul on mure, Tõnise pärast natukene, kas või see enam
mul on enda pärast mure. Ka väga mure.
Eks siin on...
Sa mõtlesid Rifki või?
Jah, okay. Tõnise Virmal. Ta on ikkagi pisik natukene ikka ka südamlähedane. Uh-huh. Ja ma ei tea, sest tegelikult elu on ju ette arvamud. Võib niisugun olukord olla kiirata tetsa pahupidi. Praegu tundub, et kõigil on meil, mul on hea meel, et me jõudseme Peetri keskuse valmis. Ja
väga õigel ajal.
Väga õigel ajal. Mul on jälle selle kriisiga natukene vedanud, sest oleks see Peetri keskus iljem tulnud. Siis oleks see lõpetamisega raskus olnud. Ja meil on seal väga head kliendid, ütleme nii, et 90% klientise, keda kriis ei ole puudutanud. Seal on tegelikult Peetri keskus töötab ja inimesed käivad ja rendid tulevad. No, tegelikult see kriis ei puutunud neid. Teine ja on see, et me pidime alustama kevadel Tallinnas ühe maja ehitamisega, elamu ehitamisega. Kriis pani natuke piirid. Võtta oleks me alustanud ja juba ehitus käinud, meil oleks ka väga suured raskused. Aga no, me ei jõudnud sellega pihta.
Ka hakata. See Hiina puitmajade tööstus on nüüd uuesti jälle käima läinud, et see nagu ka tasapisi jälle läheb oma...
Hiina puitmajade tööstus, Kristjan oskab rääkida rohkem, aga ta läks kuidagamoodi jälle meil vedas, et see Hiinas korona oli selle suurte uusaasta pidude peal. Tehas tegelikult seisis alla kuu, praegu töötab täiega, nii palju kui jaks on.
Ja kohalike tellimusi pidi olema vist päris palju?
No ikka palju on,
jah.
Ei, seal ei ole tellimustega, ei ole probleeme. Ja meil on ikka oma valitsus, see maksab ka täitsa korralikult. Ja nii, et Hiinas ei ole probleeme. Ja noh, tundub tänasel momentil, et me ilmselt virmad peaks kõik hakkama saama. Näed, isegi, et Kadi raadio töötab ja
üllatus.
Edestab
uudiseid. Täiesti töötab. Ja no ja sinu viimaste aastate suur armastus loomakasvatus ja lihatööstus seal juures, et no süüa me tahame ju ikka kõik. Kuigi no ütleme ka ega lihatööstusel ei ole olnud ka väga kerged ajad, sest noh kõik see karantiini olukord ja seal peab ju noh see turvalisus olema ju mitmekordselt tagatud, et see pole kerge olnud, aga loomad kasvavad, inimesed söövad ja elu läheb edasi.
Jah, see oli, siin tuleb ka need inimestes müts maha võtta, sest tegelikult kui mõni virma saab kaugjuhtimisel hakkama või paneb momentiks pillid kotte, siis loomakasvatuses ei saa teha, seal on 3000 looma, kes tahavad iga päev süüa ja nendele peab mida, kogusek inimesed peavad tööd tegema ja nad said hakkama sellega. Ja ütleme nii, et praegu see mis ma siin, mille peale panustasin siin 4-5 aastat tagase põllumajandus ja toidustamine, no see nii kui tundub, et ei tohiks selle korona poolt räsitud väga olla.
Ei tohiks nälga jätta.
Ja kas või põllumajanduses on praegu ka väga, väga rasked ajad. Me näeme, piimahinnad kukkuvad on kukkunud ja ega siin see põllumajandus meil ei ole jõudnud veel sinna tippu, aga ta on juba saanud üle selle mäekuru. ja ma usun, et põllumajandus peaks ka juba hakkama tootma päris jõudsalt.
Minu mäletamist mõelda täna Riigikogu maaelukomisjon arutab ka võõrtööjõu kasutamist meie põllumajanduses. No see on sulle ka tuttav teema. Kuidas sa suhtud sellesse, et kas me saame ise hakkama, meil ju töötuid Saaremaal ka tuleb juurde iga päevaga, kas sa võtaksid nad kõik oma loomi karjatama ja lihatööstusesse tööle või kuskile muusse farmi näiteks või saame ise hakkama või me ei saa?
Tead, ma suhtun asjas suhteliselt filosoofiliselt. Mul on vaja reegled ja siis me saame hakkama. Reeglite järgi ma tahan mängida. Kui lubatakse võõrtööjõud, väga hea, siis me toome, vaatame, sorteerime. Ega see võõrtööjõu sisse toomine pole eesmärk oma ette. Tegelikult.
See on vahend,
ja tegelikult ma ikka eelistan seda, et ma pakuks tööd naabremehele. Kui naabremees ei taha ja ei tule ja ei saa, no siis ma võtan võõrtööjõu. Ja muidugi, seal on väga hea tööjõudu, sest Ukrainas tuleb ikka väga hea tööjõudu.
Väga tublid inimesed pidid olema.
Väga tublid, aga ega nad odavad ei ole. Teine asi on see, et kui nad keelatakse ära, no mis me peame hakkama saama. Tegelikult me peame hakkama saama ja küll me saame hakkama. Sest tegelikult samas ma ei ole suuke keeldude poolde hirmsest. Aga ilmselt meil on niisugune periood jälle, kas pool aastat või aasta või kaks, kus meie inimesed ei saa eriti ka Soome ja väljamaale tööle ja on näha ju tööpuudus praegu kasvab. Kindlasti me leiame ja kindlasti me saame hakkama.
Lihtsalt need keelud käsud peaksid olema väga, väga üheselt argumenteeritud.
Täpselt nii ja selged ja mitte neid käskuse mitte muutma ja keelduse muutma. Selleks on meil olema valinud poliitikud. Ja võt tahaks üks stabiilsust natukene, aga mitte nii, et praegu keelame ära kahe aasta pärast või aasta pärast lubame, siis jälle keelame. Siin peaks olema natukene järjepidevus.
No räägime lõpuks veel natukene rahast. Praegu ju on valitsuse poolt käivitatud ka erinevad sellised toetusmeetmed erinevatele eluvaldkondadele, noh siin turism, kes on nagu kõige raskemas seisus ja hotellimajandus, kellel on ju käive sisuliselt muutunud olematuks ja millal taastub, keegi ei tea. Kuidas sa suhtud nendesse toetusmeetmetesse? Kas need on otstarbekad? Kas see on see, et anname konservi või pakume õnge või kas neid peaks suurendama, kas neid taotlusi peaks kuidagi ümber vaatama? Mis sa teeksid, oleks sinu teha?
Vaata kahjuks, see pole minu teha ja kuna...
Anna head nõu.
Ja pole minu teha, siis ma isegi ei oska nõu ka anda. Ma ei oska tõesti nõu anda, et nõu andma... Meil ongi see äda, et kõik annavad nõu.
Kõik on targad.
Kõik on targad ja minusugune õpetab kirurgi, kuidas õigata ja õpetab kuidas looma kasvatada. Tegelikult iga üks peaks oma koha peal olema. Ja ma juba olen seda ka ennem väljanda, et tegelikult Eesti riik on kasvanud ju suhteliselt tugevaks. Ikka... Ma endan, me oleme oma arengust teinud ikka väga pika sammu edasi. Ma ei ole ka see, neid ametnikku ma kirun ka vahel ja kõik, aga tegelikult meie ametkond on ka ju professionaalne ja teab, tegelikult nad teevad otsuseid, sest see otsus, mis tundub meil siin allpool võibolla ebamõistlik, aga nad omavad infot palju rohkem ja nad teevad professionaalsemad otsused. Ja ma arvan, et praegu riik on teinud ikka väga palju, et abistada. Üks asi, et see on ka veninud, jälle objektiivne põhjus ei saa kõik asi niimoodi toimuda. Iga abi on teretulnud, sest tegelikult turismivirmadel see on hea, kui neid praegu abistatakse. Seal on iga sent on tähtis, et alustada ja see on juba üks asi, see virma... Need turismivirmad ja kõik töötajad, need näevad, et kui sa raskel ajal saad riigest abi, siis tegelikult kergel ajal sa võibolla maksad maksuse ja ka palju paremini. olid riige käekäigu eest ka. Aga abi võiks alati suurem olla, see on ka ju selge. See, kes tahab ja vaatab, aga samas meil on palju aidatud.
Nii, ja päris lõpuks ma saan aru siit ka tänasest Saarte Hääle loost, et sul on ikka üks uus projekt ka. See on nüüd see maja, mis nagu pool oli.
Ei ole see.
See on palju suurem maja või?
See on või? Päris suur projekt, sellega see on vaikselt susisend siin 10 aastat juba ja nüüd...
See ei pruugi üldse maja olla?
Kunagi kuuleb, mis see tuleb. Ja.
Kas see on midagi täiesti uut või on see ikkagi mõni valdkond, millega sa oled ka siia maani tegelenud ja tegeled?
Ütleme nii ja naa. Eks see paistab ja õigel ajal ta tuleb rahulikult välja.
Nii ja see õige aeg saabub sel aastal, järgmisel.
Ma ise loodan, et sellel aastal ta on jõudnud juba sinna loogilisse staadiumisse ja kus ta peaks hakkama aktiivselt arenema.
No on ta, mis ta on, no ei õnnestu välja pressida, küsi, kuidas sa küsid. Aga on ta, mis ta on, aga no ma arvan, et ikkagi midagi laevandusega võrreldavad su ellu ikka enam vist ei tule. See oli ikka midagi täiesti erakordset arvestades sellega, mis ajal sa sellega tegelema hakkasid, kui kaua sa sellega tegelesid, kui palju sa sellesse tegelikult panustasid. Et no see on ikkagi olnud selline piltlikult öeldes elu armastus, mida enam ükski teine asi mis ei kordu enam kunagi.
Jah, seal on olnud päris huvitav, aga mul on üldse elu huvitav olnud ja ma ei ütleks, et näiteks see sama Hiina tehas või loomakasvatus või et siin oleks vähem huvitav. Tegelikult siin on ka päris huvitav ja rõõmu ja kurvuse rikkad kogemused siin on ka päris suured. Laevandus on, jah, muidugi, ta on sõike omaette nähtus olnud. Laevandus on selles suhtes hea olnud, et me oleme suutnud meeskonnaga viie ellu see, mis me tegelikult kunagi mõtlesime juba 94. Ja kui me siin need inimesed, kes veel elus on, tegelikult need mäletavad, kui me pakkusime selle sama variandi 94. Välja, mis hakkas kunagi hiljem tööle. Kuni nende piletemüügisüsteemidena välja. Sest 96, kui ma käisin Ameerikas, siis ma nägin neid esmakordselt suksid piletemüügisüsteemi ja siis, kui me arutasime, siis mõtlesin, meil kunagi peavad need samad laeva peale sõiduks kõik asjad olema. See oli päris huvitav.
Aga aitäh stuudiusse tulemast, jõudu eksu ja kriisile vaatamata, nagu me aru saame, siis ärielu ei vaibu ega tohigi vaibuda ja võibolla sellisel kriitilisel ajal äkki tulevadki need kõige paremad ideed ja mõtted.
Võibolla ja tahaks ka kõikide soovida tervist ja ärge üleli ja muretsega. Elu läheb edase, välja eestlane ei sure, saarlane seda enam. Ja kõigile igal juhul jõudu jaksu ja sukest oma vajast läbi saamist.
Aitäh, head kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli ettevõtja Vjatšeslav Ledo. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge terved.
Meri sul on 1000 tuju, 1000 laulu on sul suu. Igal hetkel muudab kuju, igal hetkel oled uus. Täna naeratad ja säärad, homme kurjalt lainetad, meelitad ja tõukad ära.